Skoro jsem vám chtěl popřát krásné dobré ráno, než jsem si uvědomil, kolik je hodin. Tak tedy krásné nedělní odpoledne. Rád bych vás tady chtěl přivítat na našem shromáždění Betánie, což je sbor církve bratrské v Brně. Vítám všechny, kdo tady chodí pravidelně, i ty, kteří došli zdaleka či zblízka, jenom třeba náhodou. Chtěl bych vám popřát moc pěkný čas. Vidíte, už svítí čtvrtá svíce, takže čtvrtá adventní neděle. A pevně věřím, že jste si tady přišli buď to vyslechnout Boží slovo, nebo třeba jenom odpočinout, ať už máte zhon nebo ne. A rád bych krom vás taky přivítal Pána Boha. A tak vás prosím, pokud můžete, povstaňte, abych se krátce pomodlil na úvod. Před tebou se, Pane, skláníme, vítáme tě v tomto shromáždění a děkujeme ti, že jsi nás dovedl až do dnešního dne živé a zdravé. Děkujeme ti, že toliko dáváš. A tak prosím, přijď tady mezi nás, rozhosti se, buď tu s námi a prosím za nás všechny, abychom dokázali tento čas strávit příjemně a vnímáním tvé přítomnosti. Modlím se, Pane, za ty, kteří jsou nemocní a strádají, aby ty si potěšil jejich srdce i jejich znavená těla. Takéž, Pane, se tvoje milost roznese všude, kde je to potřeba. Děkujeme ti. Amen. Kdo z vás má Bible, chcete si je otevřít, tak epištole, respektive kniha Efeským, 5. kapitola, 21. verš, Efeským 5.21, a poprosím Áju o úvodní čtení před kázáním, o krátkou modlitbu a pak už Pepu Horského, aby nám přišel kázat dnešní budni.
Tak budeme číst z knihy z listu Efeským od 5. kapitoly 21. verše do 6. kapitoly 4. verše. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým, ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. To je velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Cti otce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. Pane Ježíši, děkujeme ti moc za tvoje slovo a za to, že jsme se tady mohli sejít proto, abychom z něho četli, aby jsme slyšeli kázání. A tak tě, Pane, prosím za Pepu Horského, za to tvoje kázání, které nám skrze něho chceš říct, aby jsme mu porozuměli. Prosíme tě, aby jsme mohli se soustředit a slyšet všechno, co nám chceš říct. Amen.
Tak silná konkurence, která tady byla přede mnou, tak nevím, jestli mám ještě něco dál říkat o rodině. což je téma té čtvrté adventní neděle. Nevěsta v rodině. Tak zkusme napřed ale zpátky zrekapitulovat v krátkosti, co bylo tématem těch minulých adventních nedělí. To první bylo nevěsta v maskáčích, církev v rozmanitosti a jednota v rozmanitosti. A já dodávám ve smířené rozmanitosti. Druhá adventní neděle byla nevěsta v bílém. To je devíza církve, žít a být v čistotě. A tu získáváme skrze Kristovu oběť. Čistota nebo bez čistoty není možná pravá jednota. Třetí adventní neděle, nevěsta ve světle. Církev žije, má žít ve světle. Hranice mezi světlem a tmou nejsou tak jednoznačné, jak to známe z běžného života, z fyziky, kde světlo vytváří ostrý stín. A tak někdy se může stát, že najednou zjistíme jakýsi stín v církvi, v našich životech, něco, co je tmou i v nás samotných. A máme být bdělí. A potom jsme mluvili o těch různých vlivech, které tu bdělost rozostřují. Čtvrtá adventní neděle je nevěsta v rodině. Kristova nevěsta žije v rodině. Já si myslím, že to je nejexplicitnější obraz Krista a církve. Proto taky apoštol Pavel v tom našem textu 5.31 řekl, proto opustí muž otce i matku, přilne ke své manželce a budou ti dva jedno tělo, vytvoří jednotu. A to vztahuje na Krista a na církev. Je to jakoby kopie, jakoby přes kopírák, pokud tedy ještě víte, co to kopírák je. Dnešní výklad bude v těchto dvou pohledech. Tedy církev v rodině a církev ve společenství, co vytváří společenství. Nelze samozřejmě vyložit celý ten přečtený text, a není to ani účelem. Já jsem se spíš snažil najít jakousi spojující nit, která by nás tímto textem provázela. Základním obsahem a myšlenkou celého listu Efeským je jednota v Kristu. Apoštol Pavel psal společenství složeného z obrácených Židů a pohanů, Aziatů, Evropanů, otroků a svobodných. Takový byl Efes, přístavní město, kde žilo mnoho různých lidí, kteří se tam různým způsobem dostali. Tenhle obraz je pro nás symbolem roztříštěného světa, který měl být uveden v dokonalou jednotu v Kristu. To by ale předpokládalo jednotu osoby, tedy integritu osobnosti, jednotu rodiny, jednotu sboru. V přeneseném významu, pokud by takto lidé byli vybudovaní, tak i jednotu ve společnosti. Že tyhle lidé by byli součástí společnosti. Pavel zde používá pojem jednota v Kristu pro všechny tyto oblasti. Ten text, který jsme četli, začíná slovem, kterému jsem se vždycky jaksi bránil a spěčoval. Podřizujte se. Studijní překlad tak to skutečně začíná. Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Ženy, podřizujte se svým mužům. Kralický překlad, který je někdy syrovější než mnohé jiné, tak je tady velice jemný. Poddání soudce jedni druhým v bázni Boží. Ženy svým mužům, poddány buďte jako pánu. A ekumenický to má tak napůl. V podanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Mně prostě sedělo to slovo poddanost. To totiž evokuje svobodnou vůli. Já svobodně se poddám něčemu, kdežto podřízenost mně připadá něco vynuceného. Možná je to spojeno s naší minulostí, kdy jsme zažili to, že jsme museli být podřízeni, ať jsme nechtěli, tak se nám trochu při tom slovu ježí srst. Výzva k podřizování může navíc vyvolávat na opačné straně nebo na opačnou stranu panovačné tendence. Tak to totiž dopadlo i při prvním hříchu. Adam začal panovat nad ženou a až jako důsledek toho žena začala dychtit po muži. Pokud je v rodině snaha někoho opanovat či panovat nad druhým, nad partnerem i nad dětmi, vyvolává to napětí, které v dlouhodobém horizontu ničí vztahy. Tady totiž začíná implikace, která může vést až k domácímu násilí. Takhle to může být v rodině. Ty seš můj majetek se vším všudy. Já si s tebou můžu dělat, co chci. A v církvi, ve společenství, to vyvolává manipulaci a ovládání, tedy ke znakům, které jsou blízké sektám. Tak, vítejte. Tedy takové panovačné chování může dospět až k domácímu násilí v rodině a v církvi k manipulaci a ovládání, které je blízké sektám. Vykladači často mluví o tom, že tento princip, tedy podřizovat se či poddávat se, abych příliš nepopudil, je na prvním místě určen ženám. Ano, je také určen ženám. Myslím si, že to ale není tak jednoznačné, jak se to někdy vykládá. A domnívám se, že je to pozůstatkem i minulých dob. Možná jste slyšeli už hodně kázání na toto téma, kdy ženy se mají podřizovat a kdy muž je ten, který to uřídí všechno. A je to možná pozůstatkem těch minulých dob, kdy muž byl považován za skvělého bojovníka, živitele rodiny. On přece vyrážel do toho nebezpečného světa, aby rodinu bránil a zaštiťoval zvenčí, všemu rozuměl, všechno zvládl. Ano, jenom mám takovou malou poznámku. Ono to totiž ten muž dnes už často takový není. Bylo by to další téma na povídání, na výklady. A žena byla ta, která se starala o děti a o domácnost a byla ta mužova pomoc, ze které se někdy takovou slovní hříčkou udělala pomocnice. Tedy skutečně druhořadá bytost, označení druhořadé bytosti. Že to byla rovnocenná pomoc, jako protějšek muže, se trošku zapomínalo. Dnes už toto pominulo. Věřím, že nejen ve společnosti, ale i v církvi. A i takovéto rozdělení rolí a prací na mužské a ženské, to už dnes téměř neexistuje a já říkám, že to je dobře. Pokud byste chtěli víc o tom vědět, tak celou přednášku jsem měl na to a přednášel, ještě někde přednáším, která má název Jak to Bůh myslel s mužem a ženou, aneb emancipace nebo boží záměr. V našem dnešním textu dříve, než se píše o poddanosti či podřízenosti ženy vůči muže, tak je napsáno, že se máme podřizovat jeden druhému. A jedním dechem se dodává v bázni před Kristem, či poddanosti Kristu. Pokud se už o ženě mluví, že se má poddávat, tak muž se má poddávat Kristu. Hlavou muže je Kristus, stejně jako hlavou Krista je Bůh. Tak to čteme v 1. Korinským 11. kapitole. Kdybychom tedy tu hierarchii podanosti vyjádřili v obráceném gardu, tak hlavou ženy je muž, hlavou muže je Kristus, hlavou Krista je Bůh. Doslova cituji text 1. Korinským 11. kapitola. Panuje-li tedy v rodině kristovská podanost, vytváří se prostor pro otevřenost, přijetí v rozdílnosti, v té smířené rozdílnosti. Kdy se přijímá druhý člověk v tom, že je jiný a doplňují se vzájemně. Pokud to není ve smířené rozdílnosti, tak ty rozdíly na sebe naráží. A nefunguje to. Ať už je to v manželství, ať už je to ve vztahu otce a dítěte, matky a dítěte. Tak jsme to v tom textu i našem četli, jak se mají otcové chovat vůči dětem. a vztahy v takovém společenství či v rodině budou vzkvétat. Taková atmosféra se vytváří jen tehdy, když muž bude podřízen Kristu. Muž je tedy ten, který nastavuje tento základní princip v rodině, tedy kdo komu a jak bude poddán. A obdobně je to v církvi, jen si místo muže dosaďte kazatele staršovstvo a místo ženy členy společenství. Fungující vztahy oslovují lidi. Viz JAS, analýzu, kterou jsme měli, mnohé nově příchozí právě dobré vztahy, pěkné vztahy v Betánii oslovili. A tak je to i v manželství. Lidé potřebují mít vzory, potřebují vidět fungující manželství na té kristovské poddanosti. Mnozí říkají, že když vidí, jak to vypadá, nemá cenu do manželství vstupovat. A já se jim nedivím. Potřebují vzory. Samozřejmě si řeknete, dobrá, se vším souhlasím, toto, co říkáš, platí v případě, když manželství funguje. Ale co, když to nefunguje? Co, když je v manželství napětí, třeba momentálně nějaká krize, nebo dlouhodoběji? A já říkám, pak platí to slovo, podřiďte se, oba dva Kristu. Takže to slovo poddanost, které jsem tam tak trochu tlačil na začátek, říkám, ne, tady platí, podřiďte se Kristu. Pak bych je nevyměnil za žádné jiné. Je to totiž napsáno i v našem řádu církve bratrské. Přinese-li manželství zklamání, nese věřící trpělivě důsledky, snaží se vše přemáhat láskou a ušlechtilým jednáním. Koloským 3.13, snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému, jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Křesťan se tedy vždy snaží vyhnout rozchodu. Dnešní svět je mnoho o nárocích. Na všechno mám nárok, na pěkný vztah, na to, abych se měl dobře. Když manželství nefunguje, tak mám nárok na to z něho odejít. Slovo podřízenost je v Novém zákoně poměrně hodně frekventované. Pokud bychom hledali základní duchovní význam, tak je v Janovi v 13. kapitole 15. verš. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. A je to v tom příběhu, kdy Ježíš umývá učedníkům nohy. Opak tohoto postoje, tedy té poddanosti či podřízenosti, je Galackým 5.15. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Nejedná se tedy v tom příkladu Jan 13.15, kde Ježíš umýval učedníkům nohy, nejedná se tedy o nějaké područí ženy muži, ale o vztah připodobněný právě k tomuto, k tomu Kristova příkladu. Ježíše nikdo nenutil, aby měl učedníků mnohý. Základem myšlenky je zde tedy postoj muže k ženě, jako má Kristus ke své církvi. Miluje svou nevěstu, slouží jí, umývá jí nohy, tak dále, a obětuje se. Nejedná se o nedobrovolnou podřízenost. Kristus se sám rozhodl a nám dal příklad, jak se svobodně rozhodnout pro poddanost. Jedná se tedy o to, kdo v rodině povede, kdo bude vést, ve všem tedy i k Bohu. Jinými slovy, kdo bude knězem v rodině. Tak by se celá ta myšlenka dala shrnout jednou větou. Pavel vlastně říká, že žena se ráda poddá muži, který se poddává Kristu, který miluje Boha. Pavel v podstatě řeší jenom to jedno, kdo bude v rodině knězem. Neříká se zde nic o rozdělení na mužské a ženské práce, kdo bude držet kasu, kdo bude nosit pivo, kdo bude na mateřské a kdo bude mít vždycky poslední slovo. Obdobný příklad, hodný následování, bychom našli na více místech v Novém zákoně. Hned na začátku té 5. kapitoly, ze které je ten dnešní oddíl, jako milované děti následujte Božího příkladu. Žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás, dal sám sebe jako dar a oběť. žít v lásce Boží, v lásce agape, té lásce, která má přívlastek přestože, tedy nenárokovat. To znamená neutíkat ze vztahů, i když třeba momentálně nefungují. Ať jde o krizi, ať jde o zkoušku, která nakonec vede k budování a k dokonalosti, jak říká Jakub. Pro tuto možnost se ale musím rozhodnout. Jako muž se musím rozhodnout. V tom je podstata toho, co říká přečtený text pro muže. Když jsme řekli, že ženy se mají podřizovat, tak o mužích tam bylo, že mají milovat svou ženu jako sebe. Tak jako Kristus miloval církev až do oběti, že se za ní obětoval. Dnes mnozí si říkají, jak už jsem zmínil, že manželství nefunguje, tak proč do něho vstupovat? Užijeme si vztahu se vším, co přináší, bez závazku, bez manželství. Pokud to přestane fungovat, tak se rozejdeme. Přece na to máme nárok. Užít si, případně se rozejít. A když už mluvíme o společenství, tak také můžeme říct, nevstupujme do církve. To už je přece závazek, buďme svobodní. Přijďme se ohřát do pěkných vztahů. Užijme si je, ale investovat do nich už ne. Ten biblický pohled je milovat láskou obětující se, ne užívající si. Oběť v lásce sjednocuje, vynucované nároky rozdělují. Chceme-li tedy nejen o letošních Vánocích prožívat jednotu v rodině, v církvi, ve společenství, nebojme se a nevyhýbejme se oběti. Obětí z lásky plného srdce, které je naplněné Boží láskou. Když budeme mluvit a zpívat o tom, že se nám dnes narodil Spasitel, uvědomme si, že spasení není v té parádě cingrlátek a blikajících sobů, jak už tady bylo řečeno, ale v poddanosti jedni druhým, v lásce, která se obětuje. Příklad, který máme následovat, nám dal právě narozený Kristus. Amen.
Ke konci roku nás opustí náš bratr kazatel Pavel Lukáš se svou manželkou, jdou do Prostějova. A my jsme se domluvili s pár lidma, který prosím, aby semka přišli, že se prostě s Pavlem a s lidí nějakým způsobem rozloučíme. Pavle, ber to tak, že prostě jsme strašně rádi, i Lidie, že jste tady s náma prostě byli celých těch 10 let, že jste věrně prostě nám sloužili a byli tady prostě s náma, tak se pokusíme teďka zaspívat. Snad jsem to zjistil dobře, jeden z oblíbených kancionálů, potom ještě Boka složila báseň a pak ještě Králík napsal nebo přetextoval jednu píseň. Takže tohle všechno vám teďka chceme zaspívat, předat, protože se si ceníme toho, že jste tady s náma byli.
Bez mír vzdává Bylo prozrazeno, že básnička je pro Pavla a já myslím, že v ní mnozí Pavla i poznáme. Na obzoru stuhy rudé, novým ránem rozevlány. Koho pošlu? Kdo mi půjde? Kdo obdělá srdcí lány? Kdo sít bude zrno pravdy nad pravdami? Zrno lásky, pokoje. Dělníků tak málo je, tolik práce zbývá, jitro tobě zpívá. Už je skýva rozlomena, jeho své bereš na ramena, do úst vložen slova šém. Mně pošli, tady jsem, odevzdávám život holý, půjdu tím dnem, půjdu poli, chci být světlem, chci být solí, chci být v nástroj proměněn. Možná jiný sklízet bude, přesto jsem ten, kdo mu půjde, kdo dá se mu zcela, nová píseň, aby zněla, Selah.
Pro vás, jo? když to hledá. Když ti v tom Bože hrá, sám králu hrá, díky za tvé přátelství a věrností si při nás stál. Díky za příklad tvůj, když posiloval víru. Díky za modlitby, za zájem. Pokoj svůj, díky, že povzbudil si každého snad tisíckrát. Budeme vzpomínat na tvoje vlídná slova. Pane náš, díky tobě, že Pavla si nám dal, jistým dál.
Tak pokud by se vám tady dneska, pokud by se vám zdálo, že tady je dneska nějak vlhko, není to z toho sněhu venku, ale z našich proplakaných slz, děkujeme velice za tohle milé rozloučení, za lásku, kterou jsme mohli mezi vámi prožívat po tak dlouhé době i za všelijaké nesnadné kroky, které jsme společně prožili. Já jsem přemýšlel o tom, co bych řekl jako na rozloučení s Betánií. Ještě za týden máme shromáždění, ale přišlo mi, že bych Betánií, který každému z vás osobně nejraději přál, abyste v tom každodenním svým životě víry, v tom křesťanství všedního dne, opravdu denně žili s Bohem, čerpali z modlitby a z písma, tedy víc a víc se budovali v tom znát Boží slovo, znát Boží vůli a chodit v ní. A potom už to další, to, co se týká celého společenství, jeho života, jeho atmosféry, dneska to znělo v kázání, to všecko už další, na všecko, na co jsem přišel při svém přemýšlení, jsem nakonec našel v
snad vám všem dobrém známém, dobře známém prohlášení z ledna 2001. Kdo byste ho nedal, ještě vám ho ochotně neznal, ještě vám ho ochotně skopíruju, protože tam je mnoho důležitých důrazů, s kterými Betánie začínala, a já bych si moc přál, aby Betánie v tomtéž duchu i po 10 letech pokračovala. Tak kéž vám všem ve vašem osobním životě a kéž i celému betánskému společenství Pán církve sám velmi, velmi žehná.
Tak prosím, povstaňme a přijměme požehnání a zvěst vánoční z úst proroka Izajáše a závěr potom z Nového zákona. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda, a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, kníže pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. A pokoj boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Pán je s vámi. Tak jděte ve jménu Páně. Přeji vám pěkný vánoční nebo adventní ještě čas. Těším se, že se uvidíme na další bohoslužbě. A teď na té nejbližší v 5 hodin, takové rodinné jenom. Mějte se pěkně, nashledanou.